დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. სამშაბათობით გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან ერთად და ამ ეთერს ვუძღვები ხოლმე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. ბატონო გია, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. რაღაცა ძალიან გრილა დღეს, არა?
ხო, გრილა გარეთაც და სტუდიაშიც. უცნაური მაისია, ყველა თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას უცნაური გაზაფხული საქართველოსთვის. გრძელდება უწყვეტად გამოხმაურება, იქნება ეს ოფიციალური თუ საერთაშორისო მედიაში საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე გნებავთ პირდაპირ კონკრეტულად აგენტების, ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე, რუსული ყაიდის, კრემლის მიერ ინსპირირებულ, რა ასეთად მოიხსენიებენ კანონზე. გუშინ იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მორიგი გამოხმაურება, გჯერა რომ კანონი, რომელსაც ისინი განიხილავენ საქართველოს სახიფათო ტრაექტორიაზე, გადაიყვანს ევროატლანტიკურ გზას საფრთხეს შეუქმნის და შეერთებული შტატები საქართველოს ურთიერთობას ძირს გამოუთხრის. ჩვენ ამის ახსნას გავაგრძელებთ, ისინი კი გადაწყვეტილებას თავად მიიღებენო, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოხმაურებას, აგერ დილით მეუბნებოდი, ხო, Financial Times-ის სტატიაზე, რომლის სათაურია საქართველოს მეთოჯინე თუ მარიონეტების
თოჯინების უფროსი. თოჯინების უფროსი, ალბათ, ეს
Puppet Master. მოსკოვისკენ ტრიალდება, ასეთი სათაურია. Და ჩვენ კი სხვა რა დაგვრჩენია გარდა იმისა, ვიმსჯელოთ იმაზე და დღეს ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ასე განსაზღვრეთ, რა მოხდება საქართველოს ევროპული გზიდან გადახვევას. ასეთიც ითქმება უკვე სწორედაც ხშირად პარტნიორების მიერ, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის გზიდან უხვევს, რომ ამ კანონის მიღება შეუძლებელს გახდის ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას, გაწევრიანების გზაზე წინსვლას. და აქ უკვე წინსვლაზე ლაპარაკი არ არის, რაც უფრო ჭიანურდება და დროში იჭიმება ეს პროცესი, სულაც რომ შედეგი არ დადგეს და ამის მოლოდინი არავის აქვს, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რომ კანონს არ მიიღებს ქართული ოცნება, უკვე დამაზიანებელია და აქ წინსვლაზე არა და უკუსვლაზეც შეიძლება უკვე ლაპარაკი. მაგრამ არის კონკრეტული საკითხები და შედეგები, რაც შეიძლება და რაც ასეთ გადაწყვეტილებას მოჰყვება და ქვეყნის პოლიტიკის ამ გზიციარულს, ასეთ არჩევანს პოლიტიკურს, მოდით ასე ვთქვათ, რაც უნდა იყოს რიტორიკა, თანმხლები ამ კანონპროექტის განხილვისა და როგორც უნდა ირწმუნებოდნენ მისი ინიციატორი, ასე ვთქვათ, ლიდერი ამ პარტიის, ან მისი შემსრულებლები და ფორმალურად ინიციატორები საქართველოს პარლამენტში, რომ სწორედ ეს არის გზა ევროპისკენ და რომ ეს არის ჭეშმარიტი ევროპელობა და რომ ისინი სწორედ ქართული ოცნება შეიყვანს ევროკავშირში, გააწევრიანებს საქართველოს, რეალობას სრულიად აცდენილია და მოქმედებები და გადაწყვეტილება სრულიად საპირისპიროზე მეტყველებს. და ბატონ გია, მინდა გთხოვოთ რაღაცნაირად წარმოვიდგინოთ, რა არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, საკითხები ქვეყნის ეკონომიკაში, მათ შორის და ცხადია ყველაფერი ეკონომიკაზე აისახება და ამრიგად აისახება ადამიანების ყოველდღიურობაზე, გარდაუვალი იქნება.
ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე ხას გაუსვამდი იმას, რომ ჩვენი სახელმწიფო, არა ეს მთავრობა, არამედ ზოგადად ჩვენი სახელმწიფო დაკარგავს ნდობას მსოფლიოში და ეს ყველა მიმართულებით მოხდება. ეს არა მარტო ისე არ უნდა მოეჩვენოს ვინმეს, რომ ჩვენ ნდობას დავკარგავთ, მხოლოდ დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც აქამდე გვენდნენ და უამრავ სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტში თუ საერთაშორისო ქსელურ სისტემებში გავაწევრიანეს, მათ შორის მაგალითად იგივე თავისუფალი ვაჭრობა რომ ავიღოთ და უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, ხო? რატომ რუსეთს არ მიცეს ეს? იმიტომ რუსეთს არენდობოდნენ და ჩვენ გვენდნენ და გავხდით ამ ქსელის წევრი, რომელიც ნიშნავს, რომ ევროპის 40-ზე მეტ ქვეყანაში, ალბათ 50 ქვეყანაში შეგვიძლია უვიზოდ შესვლა. ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებს დანარჩენი ყველა ქვეყანა შეგვიძლია იქ უვიზოდ შესვლა, მათ შორის შვეიცარიაშიც და მათ შორის ისლანდიაში და ნორვეგიაში, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები, მაგრამ აღიარებენ შენგენის პრინციპებს. ამის გარდა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ნდობის დაკარგვის შედეგად მრავალი მიმართულებით გვექნება უკან დახევები, მათ შორის შეიძლება გამოვირიყოთ იმ საფინანსო სისტემებიდან, რომელთაც ჩვენი მოსახლეობა ყოველდღურად სარგებლობს. ეს არის მაგალითად გადარიცხვების გამარტივებული სისტემა. ახლახანს კითხულობდი ზუსტად BBC-ს ჰქონდა რეპორტაჟი, რომ აფრიკის ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც ბრიტანეთში ცხოვრობენ და ფულს რიცხავენ, როგორც ქართველები რიცხავენ თავის ნათესავებთან, მათ ეს უჯდება 10-12%-ამდე. ანუ ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ 3 მილიარდი თუ გადმოირიცხება, 300 მილიონი დაახლოებით გზაში დაიკარგება ხარჯებად და საქართველომდე მოახსევს რაც დარჩება. ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის, ხადე ბევრი სხვა მიმართულება, მაგრამ აქ არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის აღნიშნა, რომ არა მარტო დასავლეთის თვალში დავკარგოთ ჩვენ ნდობას, არამედ თუნდაც იმ ხალხის თვალში, ვინც დღეს რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში ყიდულობენ ბიზნესს და ცდილობენ ინვესტიცია აქ ჩადონ, ინვესტიციად განიხილონ საქართველოში ბინების ყიდვა, იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველო თავისუფალი ქვეყანაა შედარებით, რა თქმა უნდა, და თუ მოინდომებენ თავისუფლად ცხოვრებას, შეუძლიათ გადმოვიდნენ თავისუფალ სამყაროში და იქ იცხოვრონ და იცხოვრონ ეგრეთ წოდებულ ზარუბეჟიეში და არა ისე თავის ქვეყანაში სადღაც და შედარებით ჩვიდად გაატარონ თავიანთი ცხოვრება. აი ჩვენ ამას ყოველდღურად ხედავთ, მე მგონი. ესეც დაიკარგება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იგივე იმ რუსებს არჩევანი აქვს, ად იყიდონ ბინა რა. ახლა თუ შენ ისეთივე იქნები როგორც რუსეთი, ბინას იქ იყიდიან რუსეთში ან ბელარუსში იყიდიან, რა უნდა იყიდონ საქართველოში, ეს სრულიად არ წარმოადგენს აუცილებლობას და გარწმუნდებთ, რომ რუსეთში არსებობს უამრავი ლამაზი ადგილი, სადაც ცხოვრება ღირს, მაგათაც ვლადივოსტოკში ღირს ცხოვრება, ნამდვილად ალბათ ესეთი ლამაზი ადგილები არის იქ. ხო, ანუ ესეც ილუზორულია, რომ ვიღაცამ შეიძლება აქედან სარგებელი იპოვოს. ახლა მე შემიძლია მივმართო იმ ხალხს, ვისაც რაღაც წარმოდგენები გააჩნიათ, რომ მათ შეიძლება პრივილეგირებული მდგომარეობა მოიპოვონ ისეთ სამყაროში, სადაც რუსეთი არის დომინირებული, მაგრამ მე პირადად მახსოვს და ბევრ ჩემი თაობის ადამიანებს, უფროსი თაობის ადამიანებს კარგად გვახსოვს, რას ნიშნავს მოსკოვის უფროსობა. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ყველაზე დაბალი რანგის თანამშრომელი სადღაც მოსკოვის სამინისტროს დეპარტამენტის განყოფილების პატარა თანამდებობის პირი ტელეფონს აიღებს და ქართველ მინისტრს დაურეკავს და დედას აგინებს იქიდან, რატო არ შეასრულა მისი ბრძანება მაგალითად, და ქართველები ირბენენ მერე ჭაჭის ბოთლებით ისე მოსკოვში და ქორწილებს გადაუხდიან ვიღაც მოსკოველ თუნდაც ყველაზე დაბალი რანგის ბოსებს და ასევე ჩამოვლენ აქ და ისე გიყურებენ, როგორც რაღაც ჩვენი უფროსები არიან და არა ვთქვათ ვიზიტორები. ეს რაღაცები ჩვენ გავიარეთ და ვიცით ეს რას ნიშნავს. რუსეთის ბატონობა ნიშნავს დისკრიმინაციას პირველ რიგში და თავის წარმოდგენას პრივილეგირებულ ადამიანებად. ეს მოკლა ამის გარდა, რომ ადამიანის უფლებები რუსეთში აბსოლუტურად ნულის დონეზეა და მედია არ არსებობს და სასამართლო არ არსებობს, პოლიცია არ არსებობს, და კრიმინალი ბატონობს ყველაფერს და კორუფცია, ამის შესახებ ბევრი გვისაუბრია. ამისი სრული ანტიპოდი არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი და აქ კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ 12 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ევროკავშირთან მივახციეთ შეთანხმებას, არა 10 წლის წინ, როგორც ოცნება ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, თითქოს მათი დამსახურება არის თავისუფალი ვაჭრობის და ასოცირების შეთანხმება, არამედ 12 წლის წინ უკვე ცნობილი იყო 12 წელი და 5 თვე არის, რაც უკვე ცნობილი იყო, რომ საქართველოს ამ შეთანხმებას მიცემდნენ. აი მაშინ ჩვენ პატარა ვიზე იმეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგით და მახსოვს ერთი ცნობილი ჟურნალისტი მოვიდა ჩემთან ინტერვიუს ჩასაწერა და ისფიქროდა, რომ მე კრიტიკულ რაღაცებზე ვისაუბრებდი ევროკავშირზე. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გააჩნია ბევრი კრიტიკული მომენტი, არვინ ამალავს ამას თვითონ ევროკავშირის შიგნით. აი ამის წინააღმდეგ შენ შეგიძლია ისაუბრო, ვეტოდაადო მათ გადაწყვეტილებას, როდესაც ევროკავშირის წევრი ხარ, აი რუსეთის კავშირის წევრი რო ხარ, არაფრის უფლება არ აქვს. თავში წამოგარტყავენ და თუ არ მიიღებ ამ თავში წამორტყმულს, მე კუთხეში დაგაყენებენ, მე სადაც დაგაყენებენ, ყველას ცნობილია. და მნიშვნელოვანი ფაქტორია, აუცილებლად ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ევროკავშირში ვეტოს უფლება აქვს ყველაზე პატარა სახელმწიფოსაც, მალტასაც, ისეთი უფლება აქვს, როგორც გერმანიას, ყველაზე დიდ ქვეყანას, ხო, ამ ევროკავშირში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. და კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, რომ თუ დღეს ნახავთ ევროკავშირის პარლამენტის სხდომებს, ვინ აქტიურობს ამ სხდომებზე, ვინ აქტიურობს, და ძირითადად პოლონეთი, ლიეტუვა, ესტონეთი, ლატვია, აი ეს ქვეყნები არიან ყველაზე აქტიური წევრები და ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენენ ევროკავშირის გადაწყვეტილებებზე. ძალიან აქტიურები არიან და ჩვენც არავინ არ გვიშლის ხელს იმაში, რომ ჩვენ იქ ვიაქტიუროთ და ჩვენ სარგებელს მივახციოთ და ჩვენთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს მივახციოთ ბევრ რაღაცაში, რომელიც არ ცდება ფუნდამენტურ საკითხებს, რა თქმა უნდა. აი ამას თუ ჩაუყვებით, ბევრი რაღაცა შეიძლება და ბოლოს აიხლა კიდე ვამატებდი 50 პუნქტი დავწერე უკვე, რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. და ერთ-ერთი არის მაგალითად, რომ რუსეთთან ურთიერთობაში ჩვენ ისე კორუფციის იმპორტს დავიწყებთ რუსეთიდან. ამაზე მე დიდი ხნის წინ თქვი უკვე, რომ როდესაც ჩვენ რუსულ ბიზნესთან იწყებ ურთიერთობას, ვერაცდები იმას, რომ კორუფციაში ჩაერთვე, იმიტომ რომ თვითონ ეს ბიზნესები არიან კორუფციული და მეორე კიდე მთელი გარემო არის კორუფციული და კორუფციის გარეშე საქმის კეთება რუსეთში წარმოუდგენელია. ამიტომ მე ამას ნელ-ნელა ამ პრაქტიკას ისე შემოვაბრუნებ საქართველოში უკან და ისევე როგორც აი კრიმინალური სამყარო რო წარმოვიდგინოთ, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოს აღარ ექნება შესაძლებლობა, რომ კრიმინალს გაუსწორდეს და თავის ადგილას დააყენოს, მერე რა თქმა უნდა დაიწყებს თანამშრომლობას კრიმინალთან, როგორც ეს არის რუსეთში, რომ იმისთვის, რომ ეს კრიმინალური სიტუაცია გამოიგონეს 100 წლის წინ, იმისთვის, რომ გაზრდილი კრიმინალი ემართათ და არა ის, რომ თქვათ კრიმინალი ვინმე შეუყვარდა. ესე არასდროს აღუფილა. ხო, ამის გარდა უამრავი სხვა რაღაც არის. მაგალითად, წელ მე ვთქვი, რომ ფულადი გადმორიცხვების ერთი დიდი ნაწილი ხარჯებში წავა, გადარიცხვების ხარჯებში. ამა ეს და თქვათ ჩვენი ყველა სერიოზული დონორების ფრუსტრაცია, ანუ დაკარგვა ინტერესი საქართველოს მიმართ, გამოიწვევს იმას, რომ მყარი ვალუტის ნაკადები შემცირდება საქართველოში, რაც გამოიწვევს მყარი ვალუტის დეფიციტს, რა თქმა უნდა, და გამოიწვევს ლარის გაუფასურებას მყარი ვალუტების მიმართ და ასევე იმპორტის სერიოზულ გაძვირებას. და ეს ავტომატურად ასევე გამოიწვევს, ნუ, ინფლაციას, ფასების ზრდას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე გამოიწვევს ევროპული საქონლის დეფიციტის შექმნას, მათ შორის წამლების და მათ შორის
პროდუქტების ყოველდღიური მოხმარების ერთი უნდა ვთქვა,
საბურავების, რა ვიცი, ყველაფერი უნდა წარმოიდინო აქ, რომ ჩვენ მერე იძულებული გავხდებით, რომ დავემორჩილოთ იმას, რომ მხოლოდ ჩინური და რუსული ალტერნატივები ქონდეს. ესეც ახლაც არ გვაკლია ეს, მაგრამ მერე საერთოდ ის, და მერე მიგვაბავენ, რომ რუსული ავტომობილები უნდა იყოს საქმხოლოდ და ევროპული ავტომობილების ჩამოტანა გაძვირდება, დაადებენ მაღალ გადასახადს და ბევრი სხვა რაღაც
ასე. ნაკლები ადამიანისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ანუ ის არა რომ საერთოდ
არა, ყველაფერი შეიძლება წარმოიდგინა. ახლა ჩვენ თუ შევხედოთ ჩვენი მეზობელი სომხეთის გამოცდილებას, სომხეთში კი იყო ელიტისთვის მაღალი კლასის ავტომობილები, ისე 10 წლის წინათაც ნანახი მაქვს ეს, მაგრამ ძირითადი ნაწილი მოსახლეობის დადიოდა რუსული ავტომობილებით და ახლა რა თქმა უნდა ჩინურიც დაემატება ამას და ესე. ამის გარდა მე ამ სიაში აღწერე ის, რომ ნდობის დაკარგვა აუცილებლად გამოიწვევს სერიოზული დიდი თქვათ მოთამაშეების, დონორების და თუნდაც მეზობლების თქვათ ინტერესის შემცირებას ჩვენი მიმართულებით. Да, მაგალითად ისე შეიძლება მოხდეს, რომ აი ჩვენ ხედავთ დინამიკას, რაც ხდება ჩვენ სამეზობლოში და ეს ჩემი აზრით თავრობისთვის კარგი ცნობილი ფაქტი არის და ამიტომ ამის დამალავს აზრი არ აქვს, რომ შეიძლება ერთდღეს აზერბაიჯანი და სომხეთი მოორიგდნენ და სატრანზიტო გზებმა საქართველოს კი არა გაიაროს სომხეთზე. არაფერი აუშვის ხეს ამაში.
ერთ-ერთ პუნქტად ესეც გიწერია თქვენს ჩამონათვალში. იმ მოვლენების თუ ცვლილებების, რაც მოჰყვება საქართველოს მიერ ევროპული კურსის შეცვლას და მე ეს რომ წავიკითხე, რაც შეეხება სწორედ ამ როგორც ესე ვთქვათ სატრანსპორტო დერეფნის თუ კვანძის თუ ასე შემდეგ ამ ფუნქციის დაკარგვას, გადაჭარბებული მომეჩვენა მე და აი ხაც შეუდექი ზუსტად განმარტებას ამისა, სერიოზულად ასათვლით და მსმენელ საკმოდით შევახსენებ ნომერს ჩვენსას, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. ფოტიში გაგაცხადეთ.
ჩემი აზრით თავრობის სათანადო და განყოფილებებს უნდა ქონდეთ ეს ინფორმაცია, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის მოლაპარაკებების ერთ-ერთი ფაქტორი ეგ არის, რომ სომხეთი უკვე თანახმა არის სატრანზიტო გზების მენეჯმენტზე და ჩვენგან განსხვავებით შეიძლება იქ გაცილებით ნაკლები ინვესტიციაც კი დაჭირდეს სატრანზიტო ფუნქციის განხორციელებას და ეს პირიქით მათთვის საკმაოდ სერიოზულ პოლიტიკურ განაცხადიც კი იყოს სომხეთისთვის ამ ვითარებაში და ამ გარემოში.
რამდენად ჩამნაცვლებელია თქო ეს ვიკითხე უბრალოდ?
უფრო მოკლე გზა არის ელემენტარულად სომხეთის გავლით, უფრო მოკლე გზა არის და ის რომ ჩვენთან ხდებოდა ეს იყო სწორედ იმიტომ რომ ყველა ცდილობდა რუსეთის და სომხეთის გვერდის ავლას თავის დროზე ცხადი მიზეზების გამო, რომ მაინც სტრატეგიულად ითვლებოდა რომ ერთხელაც იქნება რუსეთმა შეიძლება რაღაცა პრობლემები შექმნას და ამიტომ აღმოაჩინეს ეს დერეფანი, რომელიც იყო აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით და ამიტომ 20 წლის წინ უფრო მეტი ხნის წინ დაიწყო უზარმაზარი პროექტების განხორციელება ამ მიმართულებით. ჩვენ სრულიად ადვილად შეიძლება ეს დავკარგოთ, არაფერი ამაში საოცრება არ იქნება. მე შევახსენებ ყველა ადამიანს, ვისაც ასეთ ინფორმაციასთან ურთიერთობა ჰქონია, არის ერთი ქალაქი შეერთებულ შტატებში სახელად დეტროიტი, რომელიც უზარმაზარი ქალაქი იყო და 10,000-ობით თუ 100,000-ობით ადამიანი იყო დასაქმებული საავტომობილო ბიზნესში და იმის გამო, რომ საავტომობილო ბიზნესში ძალიან დიდი, ანუ ავტომობილების კეთების ბიზნესში და არ გაყიდვის, იმის გამო რომ ამ საქმიანობაში, ამ სექტორში ძალიან დიდი კონკურენციაა, ნელ-ნელა ამერიკულმა ავტომობილებმა დაკარგა თავის კონკურენტუნარიანობა და შესაბამისად დეტროიტის უამრავი საწარმო დაიხურა და დღეს ეს დეტროიტი ქალაქის სასაფლაოს ეძახიან, იმის გამო რომ იქ უამრავი შენობები არის ცარიელი და ხალხი გადავიდა იქიდან საცხოვრებლად სხვა უფრო აქტიურ ეკონომიკურ ქალაქებში, იმიტომ რომ იქ უკვე იმხელა ტერიტორიებია ათვისებული და რაღაცა სულ ყველაფერი გაპარტახებული, ახლა გაჩერებული, როგორც აი მაგალითად მეტალურგიული ქარხანა გაჩერდა თავის დროზე რუსთავში და ქუთაისის ავტო ქარხანა გაჩერდა და შენობები იყო 10 წლეულობით დაცლილი და გაჩერებული, ხო, ესეთი რაღაც უნდა წარმოიდგინოთ. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა არაფერი რაღაც საოცრება არ მოხდება, რომ დავინახოთ რომ უახლოეს ხანებში შეიძლება ასეთი ჩვენი გაურკვეველი მოქმედებებით, რასაც რბილად უნდა თქვა, გაურკვეველი მოქმედებებით მივახციოთ იმას, რომ ნდობა ჩვენს მიმართ შემცირდეს და შესაბამისად ბევრი პროექტიდან ამოვარდეთ, ბევრი საერთაშორისო ქსელური სისტემიდან ამოვარდეთ და ნელ-ნელა წავიდეს უკანსლა ეკონომიკის. აი თქვათ, იგივე აზიური განვითარების ბანკის დიდი შეხვედრა იყო თბილისში და გარწმუნებთ, არც მათ აქვთ სურვილი, რომ გაურკვეველ სტრუქტურებთან ითანამშრომლონ და მარტო თქვათ ულვაშის იმედზე ვერ დარჩებიან ისინი. მათ აინტერესებთ, რომ აქ იყოს სტაბილური მყარი სისტემა, სადაც საკუთრების უფლებები და სხვა უფლებები და მათ შორის ასევე თქვათ გარანტიები იყოს მაღალ დონეზე და არა ისე, რომ დღეს ასეა, ხვალისია და კაცმა არ იცის ვის ხელში აღმოჩნდება ეს ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მათთვის ახლა ასე რომ წარმოიდგინოთ, ჩინეთი შეიძლება არა ის იდეალური სამყარო ამ კუთხით, მაგრამ იქ, როგორც მე არაერთხელ მითქვამს, 1,400,000,000 კაცი ცხოვრობს და მასთან ურთიერთობა მაინც სოკს მიაჩნია, რომ სარფიანია და უამრავ ინვესტიცია დღესაც იდება. შენ პატარა ქვეყანა ხარ და ადრე თუ გვიან შეიძლება რაღაცა სერიოზული შერყევა მოხდეს ამ თქვა სისტემაში, სტრუქტურაში, რაც ჩვენს გარშემო არის და საერთოდ ნულზე დაჯდე დეტროიტს დაემსგავსო, ესეთი რაღაც შეიძლება სრულიად ადვილად მოხდეს. და ასევე თუ ჩვენ თქვათ დაგვემუქრება ის, რომ უახლოეს ხანებში შეიძლება ვიზების თავისუფლება დავკარგოთ ისეთ დიდ სამყაროსთან, როგორიც ევროპა არის, მაშინ შეიძლება გაცილებით მეტი ადამიანი გაიქცეს, ვიდრე ჩვენ გვეგონა ხოლმე, რომ ძალიან ბევრი გარბო და შეიძლება უცებ გაცილებით მეტი ადამიანი გაიქცეს საქართველოდან და საქართველოში აღარ დარჩეს არანაირი ინტელექტუალური უმანათლებული თქვათ ძალები, რომლებსაც შეიძლება მაგალითად თუნდაც რომ ჩაიდოს აქ ინვესტიცია, რომ იმ ინვესტიციაში მონაწილეობა მიიღონ. მე ერთხელ მაგალითი მოვიყვანე ასეთი, თუ გახსოვს, რუსეთში ფოლკსვაგენის საწარმო არსებობს და როგორ მოხდა ის, რომ გადმოიტანა საქართველოს, შეიძლება სისულელეა სრული დღეს, რომ ფოლკსვაგენის ქარხანა თუ რუს მუშებსაც გადმოაყოლებს აქეთკენ, ან სადღაციდან ჩამოიყვანს ჩინელებს, ან სხვა მუშახელს, არ ვიცი, მაგრამ ფოლკსვაგენის ქარხანა რუსეთიდან საქართველოში გადმოიყვანო, უნდა მოძებნო თქვათ 10,000 ან 5,000 კვალიფიცირებული მუშა, რომელიც მეორე დღეს შეძლებს ამ საწარმოს ამუშავებას. ეს წარმოუდგენელი ამოცანაა, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამოცანაა. და თუ დღეს წარმოუდგენელია ასეთი რაღაცა, თქვა, თუ ეს ხალხი გაიქცევა, მერე აბსოლუტურად შეუძლებელი ამოცანა იქნება. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. მოხდება ტვინების გადინება საქართველოდან, რომლებიც ელემენტარად ვერ დაინახავენ იმას, რა პერსპექტივაა ამ ქვეყანაში. არავის არ შეეჯავრება თავის ქვეყანა და დარჩებიან პატრიოტებად და ცრემლებს ბევრი წამოუვათ და ძალიან ძალიან იდარდებენ სხვა ქვეყანაში რომ იცხოვრებენ, ძალიან იწვალებენ სხვა ქვეყანაში რომ იცხოვრებენ, მაგრამ ადამიანისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი თავის ცხოვრებაში ის არის, რომ მისი შრომა ფასდება თუ არ ფასდება. აქედან თუ ხალხი გარბის, ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმეს თავისი სამშობლო აღარ უყვარს, არამედ ის, რომ მათ დაინახეს, რა აქ მათი შრომა არ ფასდება და ამიტომ ურჩევნიათ, რომ იქ წავიდნენ, სადაც მათი შრომა ფასდება.
და ეს გაზრდილი ემიგრაციის სტატისტიკა არ არის რა ვიცი მოგონილი, გამოქვეყნდა გასულ კვირაში. ამაზე ჩვენც ვილაპარაკეთ ერთი კვირის წინ ამ რუბრიკაში და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ვრცელი ტექსტი მარიამ ბარადაშვილის რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი. და მსმენელებს კიდევ ერთხელ გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. მსმენელი გვწერს ერთი დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, გისმენთ და მართალი ყოფილა ოცნების გადაწყვეტილება, რომ კანონი აუცილებლად მისაღებია, ძალიან ბევრი აგენტი გამოვლინდება ცალფეხზე, მხტუნავები ერთ-ერთი თქვენი სტუმარიაო. მისაღებია კანონი, რომ ყველა აგენტს აეკრძალოს საჯარო სამსახურებში მუშაობა. აჰ, ხო, ნუ მე როგორც SMS-ებით ხვდები, მუდმივი მსმენელია ჩვენი და Ravici, ასეთი დასკვნა გამოგაქვთ ჩვენი მუდმივი სმენისგან, ხო თქვენი ნება ცხადია და თქვენი ნება ისე იფიქროთ როგორც წერთ, მაგრამ ხო არ ვიცი, ცოტა მაბნევს.
ხო არ მგონია რომ ეს სმენელი რომელიც ამას წერს რაიმე პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს.
Კი, ეგ გავიფიქრე მეც უბრალოდ ხენიშნის მოგება და არ მინდა აღიქვას, იმიტომ რომ
ერთ-ერთი რაც უნდა ყველამ გაითვალისწინოს ის არის რომ რუსი ვთქვათ უფროსისთვის ნაჩალნიკისთვის სულ ერთია შენ მინხარ. რა SMS-ებს წერდი და რანაირად ასე ვთქვათ ცდილობდი რომ გაგემართლებინა ეს ყველაფერი მისთვის სულ ერთი იქნება, შენ შეიძლება მიხვიდე მერე და უთხრა რომ აი მეისავარ აი SMS-ებს რომ წერდი, მაგრამ მეხრე არავის არ დაინტერესებს ეს და რა თქმა უნდა სხვები მოახერხებენ, ვიღაც პრივილეგირებული ელიტები მოახერხებენ რომ სწორედ ამითი ისარგებლონ და ნუ არც ისე სასიამოვნო ფორმებით რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს კიდევ ბევრი სხვა რაღაცა, მაგალითად როდესაც მე ამას წერდი რაღაცა ჩემი საკუთარი მოსაზრები დავწერე ამის შესახებ და არ გამი თქვათ არ გამივცელები არანაირი ქსელები თქო არ მონაწილეობ თქვათ ამ ქსელებში. აუცილებლად მოხდება მაგალითად ინფლაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ შეუძლებელი გახდება იმ თქვათ იმავე დოზით მყარი ვალუტის შემოტანა საქართველოში როგორც აქამდე იყო. თუ ჩვენ მაგალითად მივებმევით რუსულ რუბლს ან ჩინურ იუანს, რომელზეც დღეს რაღაც აქტიური საუბარი მიდის ხოლმე, ნუ ამაზეც შემიძლია უპასუხო, რომ ეს არაფერს შეღავაც არ მიცემს.
ასე შორსაც მიდიხართ, ანუ
ან სხვაგზა აღარ დარჩება ამის მერე. თუ ჩვენ ამ გზით წავედით, მაშინ ჩვენ მთლიანად ჩავგვითრევენ ამ რაღაცაში. ეს ასე ხო არ იქნება? ჩემი აზრით არსებობს ჩვენ ქვეყანაში გამოცდილი ხალხი, რომელმაც კარგად იცის რას ნიშნავს რუსეთთან ურთიერთობები და ეს რას ნიშნავს იმას, რომ დღეს რაღაცას დაუთმობ და ხვალე უფრო მეც ითხოვს და ზეგ უფრო მეც ითხოვს. ამ შეცდომის შესახებ არაერთხელ მისაუბრია თქვათ თქვენს ეთერშიც და შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე ცხადია არავინ აპირებს გაჩერებას, აპირებს რა თქმა უნდა კრემლი აპირებს, რომ გაცილებით მეტი გავლენას მოახდინოს და თქვათ გადაკეტოს მთლიანად ეს რეგიონი თქვათ ნორმალური სამყაროსთან ურთიერთობებისაგან. ამიტომ ახლა თქვათ იგივე პროექტები რო წარმოვიდინოთ ჩვენ მაგალითად შუა დერეფნის და განხილვები მიდის სხვადასხვა პროექტების, ხო აქაც შეგვიძლია იგივე თქვათ, რომ თუ ჩვენ ამ გზით წავედით, აი საქართველოს პორტებამდე მოახცია საქონელმა და მერე შეიძლება პრობლემები შეგვიქნას იქითკენ რა ხდება, მერე იმის იქით რა ხდება, რომ შეიძლება საერთოდ არ მოინდომოს არავინ ჩვენთან ურთიერთობა იგივე სატრანსპორტო პროექტებში და
რეკლამის დრო არის ხო, ვისაც სურთ გაგრძელება მოსმენის უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი G is the radio spumuls უნდა დააჭიროთ, იქ უწყვეტად მიდის და შემდეგ იდება სრული ჩანაწერი, სტრიმიც მიდის და ჩანაწერით. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრის ეთერში და ვაგრძელებთ როგორც გითხარით უწყვეტად ვებსაიტზე.
ანუ ჩვენი აპრიორი შეხედულება იმის შესახებ, რომ თქვათ როგორც არ უნდა ჩვენ არასორი თქვათ დასავლელების ევროპელების ამერიკელების თვალში როგორც არ უნდა ცუდი რაღაცები გავაკეთოთ თქვათ მათ თვალში, რა სხვანაირად რომ არ შეხედოთ და ისინი მაინც გააგრძელებენ ჩვენთან არსებულ რეჟიმში ურთიერთობას, ეს მცდარი არის და ეს შეიძლება ყველა ფეზე აისახოს, მათ შორის რეგიონულ პროექტებზეც და იქითა მხარე შეიძლება აღარ იყოს დაინტერესებული და დაინტერესებული არა უბრალოდ რა, მათ შეიძლება ჩათვალონ, რომ დანახარჯიანია შენთან ურთიერთობები და რთულია შენთან ურთიერთობები. მაგალითად მე როდესაც ვამბობდი, რომ ეჭვმეპარება შუა დერეფნის და სხვადასხვა პროექტების ამ ეთერშიც ბევრჯერ მითქოს ამის შესახებ, ეს ეჭვი მე მიჩნევა იმის გამო კი პირადად ვიცნობ ვიღაცებს და მგონია რომ ცუდი ხალხია ისინი. არამედ საერთაშორისო გამოკვლევები აჩვენებს რომ ამ გზაზე დაწყებული ვთქვათ პეკინიდან ჩვენ საზღვრებამდე არც ერთი ქვეყანა არ არის სადაც მოქმედებს კანონის მართველობის პრინციპი, ანუ rule of law რასაც ეძახიან. და ყველგან არის ადამიანის მართველობის პრინციპი, რომ ადამიანი
ეთიკაციის მართველობა.
ეთიკაცი იღებს გადაწყვეტილებებს და ნუ ეთიკაციის ქვეშ არსებული სისტემა იყოს ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს და შენ თუ მაგალითად შენი ტვირთი გაგიჩერეს სადღაც ერთ-ერთ ქვეყანაში, შენ იმის ნაცვლად რომ ჩვეულებრივ პროცედურას მიყვე და სასამართლოში წახვიდე და მოითხო ხარჯების ანაზღაურება, ზიანის ანაზღაურება, შენ გაქვს მხოლოდ ერთი არჩევანი, რომ ტელეფონი აიღო და დაიწყო რეკვა სხვადასხვა ინსტანციაში, რომ მიშველეთ იქნებ გაატარო ჩემი ტვირთი. ესეთი რაღაცა გავლილი გქონდა, შენ მე კი არ ვიგონებ ამას რაღაცა, კი არ დამესიზმრაც უხელ ამის შესახებ. არამედ ესე ჩვეულებრივი პრაქტიკა და ამის პარალელურად შეიძლება ის პრაქტიკა არის, რომ თუ გადაიხდი ქტამს, მაგალითად $500 ერთ ვაგონზე, მაშინ გაგატარებ და თუ არ გადაიხდი ქტამს, აბა შენ ვიზა კარგი ხარ, რას მოქონდა ერთი რისიმეძე იყო, ეს რაღაცები შეიძლება სრულიად ადვილად მოხდეს. და როდესაც ეს ჩვენ პორტებამდე მიახსებს, იმდენად გაძვირებული შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ შეიძლება ამას არ ქონდეს არანაირი საფიანი შესაძლებლობები, რომ მე გააგრძელოს თავის გზას სხვა მიმართულებით. და ამას თუ დაემატა კიდევ ის, რომ ჩვენც მასეთი გავხდებით, როგორც მე ვთქვი, აი თქვათ, სხვა ქვეყნებზე ფიქრობ, რომ ასე არის, ხო? მაშინ ეს კიდევ ერთი დანახარჯი იქნება მათთვის და ისინი ჩათვლიან, რომ აღის ჩვენთან ურთიერთობა საერთოდ და დაივიწყონ ეს ისე და მერე რუსეთი ეტყვის, აი ხო გეუნებოდით, რომ ესენი ესეთები არიან, მოგვანდეთ ჩვენ თვითონ მიხედავთ, ეს ჩვენი ბლიჟნოე ზარუბეჟი არის და რა გინდა ცხვის რატო ყოფთ, ჩვენ თვითონ ვიცით ამ კავკასიელებს და აზიელებს როგორ უნდა ველაპარაკოთ. ეს იქნება ენა, რომელსაც რუსეთი შესთავაზებს მერე შემდგომში. ეს რა თქმა უნდა ევროპაში არავინ არ მიიღებს მაგას და უბრალოდ თავს დააგვანებებენ და ეს იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გამოცდილება არსებობს.
ერთ-ერთ ცვლილებად თქვენ ასახელებთ, ასე ვთქვათ, და რა არის ახლა ამაში მაქს პუნქტში ნამდვილად გასაკვირი არაფერი იყო და საკამათო, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეს ასახელებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, არასამთავრობო სექტორისთვის საერთაშორისო დაფინანსების შეზღუდვას და გაუქმება, შეზღუდა და გაუქმება შეამცირებსო და შემდეგ გაუქმებს შესაძლებლობას სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის შესწავლის, კონტროლის და კრიტიკისთვის.
ხო, სამწუხაროდ ეს არც თუ ისე მაღალ დონეზეა ისედაც და მერე საერთოდ გაქრებაში რაღაც შესაძლებელი.
საკმარის ადამიანს ადარდებს და აწუხებს ეს რაღაც უფრო.
ხო,
ეს ისეთი საკითხია, რასაც ჩვენ ვიცით, რომ ამ კანონ პროექტის განხილვის თამდევ რიტორიკაში ცენტრალური ადგილი უკავია. თქვენ კი ამბობთ, რომ არც ისე არის ღონივრადო და მთლად აღარ იქნებაო, მაგრამ ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილი უკავია ამ სახელისუფლებო რიტორიკაში სწორედ მარგინალიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების აგენტურას და რა საღაროწოდებენ იმ მოკლედ როგორც არის, ხო ვიცით ყველამზე პირადულად.
გეტყვით, მარტივი მაგალითს მოვიყვანო.
რევოლუცია რომ უნდათ,
მე მქონია შემთხვევები, როდესაც ვიღაცა უცხოელი აქ, რომელიღაც ფონდის წარმომადგენელი მე გითხებოდა, რომ რა შეხედულება აქვს საქართველოს ბიუჯეტზე და მე პირდაპირ მითქვამს იმის შესახებ, რომ მე უფასოდ არ ვარ ვალდებული წავიკითხო 4-5000 გვერდი და დასკვნები ვაქვეყნო ამის შესახებ რა. ამაზე საზოგადოებრივი დაკვეთა უნდა არსებობდეს. საზოგადოებრივი დაკვეთა შეიძლება უნდა არსებობს რაღაცა, რომ ალბათ ვიღაცას გონია, რომ ვიღაცა მაინც კითხულობს ამ ბიუჯეტის პროექტებს გარდა პოლიტიკოსებისო.
და რამე თუ ხდება გავიგები სადაც თავისით.
ხო, ჟურნალისტები მაინც აიგითხავენ რაღაც თუ საეჭო არის, მაგრამ ეს ასე არ ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საერთაშორისო რესურსები ძალიან შეზღუდულია ამ მიმართულებით. ეს საერთაშორისო რესურსების მქონე ორგანიზაციების კრიტიკის თვალსაზრისით აშკარად გამოდგება, რომ ამ მიმართულებით ნაკლები რესურსი იხარჯება, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ გაქრება ასეთ შესაძლებლობა ამის, აი მაგალითად ჩვენ გავაკეთეთ ერთ-ერთი კვლევა რატომ ხდება რომ რუსეთიდან იმპორტი იზრდება და ევროპიდან იმპორტი ფაქტიურად კლებულობს, ხო? და ეს იყო ძალიან მცირე კლება. შესაძლებლობა იმისი, რომ მასშტაბური კვლევა გაკეთდეს ამ მიმართულებით, არ არის. და ჩვენ რა თქმა უნდა ინტერესი ჰქონდა, მაგრამ ეს მცირეც აღარ გაკეთდება, ამაზე არ საუბარი. მაგალითად, ჩვენ რო ქონდა და შესაძლებლობა, აუცილებლად გავაკეთებდით უფრო სერიოზულ კვლევებს, რატომ იყო მცდარი ის ჯანდაცვის პოლიტიკა, რომელიც შემოიტანა ქართულმა ოცნებამ და რაღაცნაირად ჩიხში იყო შესული ეს თავისი სისტემაც და თავისი დისკუსიაც კი ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ პოლიტიკური დისკუსია არ ხდება, იმიტომ რომ არავის არ უნდა თავის ატკიება, ოპოზიციას არ უნდა რომ თქვას რომ ეს სისტემა არ ვარგა და რა შეეხება ექსპერტულ წრეებს, მათაც არ აქვს შესაძლებლობა რომ ამ დონის საკითხი კარგად შეისწავლონ, იმიტომ რომ ბოლო 12 წელიწადში მრავალი რაღაცა მოხდა ამ სექტორში, ჯანდაცვის სექტორში და ეს რა თქმა უნდა შესწავლას საჭიროებს არა ოპონენტობის კუთხით მაინდამაინც, არამედ იმ კუთხით, რომ ჩვენ რეკომენდაციები მივაწოდოთ მთავრობას, რომ რაღაცა არასწორად არის და მოდი რაღაცა იქნება გასწორდეს ამ რაღაცეები. მოისმენენ თუ არ, მეორე საკითხი არის, ასეთი რაღაცების მოსმენა საქართველოში კი არა, არ სადავრუყოთ.
მე ვთვლი, რომ ეს ჯანდაცვის სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ღერძი სფერო ქვეყნისთვის და დისკუსიისთვის, არა, სწორედ დისკუსიებსაც მოვისმენდი, ანუ შესწავლაც უნდა მოხდეს, ცხადია და ამის საფუძველზე შემდეგ გაცვლა, მაგრამ აზრების, მოსაზრებების, მაგრამ აქამდე საერთოდ ვინ მიდის?
რა თქმა უნდა, მაგაზე არის საუბარი.
მსგავს საკითხებზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, სასურველია, ცხადია, მაგრამ სასურველი არ დასჭირდეს ადამიანს თქვა რაღაც სერიოზული, მაგრამ ჯანდაცვის სექტორი აუცილებელია, სულაც ჯანმრთელი რომ იყოს მთელი მოსახლეობა, აუცილებელია სწორედ ამ შესანარჩუნებლად და რომ ადამიანმა საკუთარ თავზე იზრუნოს ჯანმრთელობაზე და მით უმეტეს ვიცით რომ არ ვცხოვრობთ, ხომ, ასე იდეალურ მდგომარეობაში არ ვართ, წარმოუდგენელია ასეთი რამ ნებისმიერ ქვეყანაში და ჯანდაცვის სერვისები უნდა იყოს, რა არის საჭირო იმისთვის რომ ჯანდაცვის სერვისები იყოს ხარისხიანი, ადეკვატური და მისაწვდომი მოსახლეობისთვისაც და ამ ქვეყანაში მყოფი სხვა ადამიანებისთვის.
ხარისხიანი არის პირველი ისა და აქ მე ჩემს სიაში ეგეც მაქვს ის, რომ თუ ჩვენთან ჯანდაცვის სფეროში ინვესტიცია აღარ გაგრძელდება და ეს ინვესტიცია მოიცავს ახალი ტექნოლოგიების შეძენასაც, ძველი ტექნოლოგიების, ძველი ტექნიკის გარემონტებას და ასევე იმ ადამიანების გავარჯიშებას და სწავლებას,
ვინც უნდა გამოიყენოს, ხო?
თუ შენ ისწავლე რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ტექნიკის გამოყენება ამ სფეროში, შეიძლება ფეხი დაკრა და უცხოეთში წაფრიდე სამუშაოდ და იქაც
ჩიგამდე. ბატონო გიე, სამედიცინო განათლების საკითხი დგას.
კი, რა თქმა უნდა.
ეს ყველაფერი ვიცი, რომ ერთმანეთთან ურთიერთკავშირშია მუდმივად ბიზნესი ამ სფეროში განათლებასთან.
თუ ჩვენ გვეყოლება განათლებული ექიმები, ისინი უცხოეთში წავლენ მე, ესეც მოხდება რა თქმა უნდა. თუ კარგი ექიმები გვეყოლება და ძალიან უნდა გაურთხილეთ ასევე შესაძლებლობებს, რომ უცხოეთში წასვლა შესაძლებელი იყოს ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად. ალბათ მოსაოდნელია თურქეთი არაზრუნავს არ შეზღუდავს ამას, მაგრამ არავინ არ იცის რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთში, გერმანიაში, ასეთ ადგილებში შეიძლება შეგვეზღუდოს ჯანმრთელობის თქვა სერვისების მისაღებად წასვლა. ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებს დღეს ამას.
რადიო პალიტრის მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სამშაბათობით. რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გია ჯანდიერთან ერთად, ბატონი გია გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. ასევე გეტყვით, რომ მიზესთა გამო გუშინ იყო ჩვენი გადაცემა, ანუ დილის საუბრები დემოკრატიაზე, მხოლოდ არ გასულობა რადიო პალიტრის ეთერში ჩემთვის უცნობი მიზეზის გამო, მაგრამ გთხოვთ, რომ ნახოთ ჩანაწერი, მოусმინოთ ჩანაწერს, რომელიც დევს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, დილის საუბრები დემოკრატიაზე და ასევე Apple Podcast-ზეც შეგიძლიათ ამ ეთერის ჩანაწერის, გუშინდელი ეთერის ჩანაწერის ნახვა ყველასი, მაგრამ მათ შორის გუშინდლისაც საინტერესო გადაცემა ჰქონდა, რაც უკავშირდებოდა აგენტების კანონს, პროტესტსა და ხელისუფლების დამოკიდებულებას და მოპყრობას ამ პროტესტის მიმართ. ძალადობრივი და უკანონო შემთხვევებზე ვლაპარაკობდით და ყავდა სტუმარი, რომელიც ერთ-ერთი მსხვერპლი იყო ამგვარი მოპყრობისა. და მაგრძელებ გადაცემას 5595500055-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა და მე სვენელმა, რომელმაც ეს პირველი გზავნილი გამოგვიგზავნა, შემდეგ მე ამ სვენელს მივმართავ, რომ იმ ნაწილს ამოვიკითხავ, რასაც საჭიროდ ვთვლი ეთერისთვის, ფორმას გულისხმობ და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ შევეცადოთ რაღაც ფორმები დავიცვათ. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, იცით, ახლა რაც დაგვიბრუნა ისე პასუხად. ბევრი კარგი არაფერი ხდებაო და მიშას დროს ცხოვრება მშვენიერია გადაცემა იყო და ხო არ ვიცი თუ არ დაგეზარებათ შეგიძლიათ მოისმინოთ და ხო მე მგონი ახლა რასაც უსმენთ ისიც საკმარისია იმის გასაგებად რა ტიპის მედია არის რადიო თავისუფლება მაგრამ მე ერთ კითხვას დაგისვამთ ბატონო გია ახლა ამაზე გამახსენდა მე მილაპარაკია ჩემს ნაცნობებთან კარგ მეგობრებთანაც და ვხედავ რომ ბევრი ადამიანი ვითარების შეფასებისას იმ ვითარების არაშიც ახლა ვართ საფრთხეების გნებავთ შეფასებისას მაინც ბევრს უჭირს გამოვიდეს ამ ორი პარტიის ორპარტიული ასე ვთქვა ამ ორი პარტიის დაპირისპირების სივრციდან და იმიტომ რომ მომისმენია ასეთი რამ როცა ვთქვათ ლაპარაკობ ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე მსგავსი პასუხის დაბრუნება რომ მაშინ ხომ ასე თვლის ვთქვათ არაერთი ადამიანი მაშინ ხომ უარესი იყო და ამ მხრივ იყო უარესი იმ მხრივ და შემდეგ მიდის ჩამოთვლა და ამ დროს ახლა ჩვენ რა საკითხებზეც ლაპარაკობთ სრულიად ცდება ამ სივრცეს ამ სიების შეჯიბრებას და როდის რა იყო უარესი და უკეთესი დღევანდელ რეალობაზე ლაპარაკი და დღევანდელ საფრთხეებზე
ხო მე
ასე რომ მე არ ვთვლი რომ ეს ყოველთვიური პოზიციაც არის
არ ვთვლი რომ გამოდგები თქვათ დამცველად ნაციონალური მოძრაობის
არა არა პირიქით გამოსვლა მინდა
ამ წევრი ყოფილვარ და არანაირი თქვათ
მაგრამ
არანაირი პრივილეგია არ მიმიღია და არაფერი არაფრით არ მისარგებლია მაგრამ ერთი რაღაცა შეიძლება უფრო შევამოკლოთ პასუხი ამაზე ერთი რაღაცა შეიძლება უპასუხოთ რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო იქ ჩვენ და წინ წავსულიყავით და არა უკან ხო ეს გვინდა ჩვენ რომ წინ წავიდეთ და თუ იქ რამე არასწორად ხდებოდა ის გავასწორო და წინ წავიდეთ და არა ის რა მაგალითად თუ თქვათ იგივე მსმენელი ვინც ასე გამწარებული წერს რაღაცებს გვეტყვის რომ საქართველოში ადამიანის უფლება ირღვეოდა იმ პერიოდში ხო ჩვენ ახლა მივისწრაფით რუსეთის და ჩინეთისკენ რომლებიც ჩემპიონები არიან ადამიანის
უფლებები ირღვეოდა
დაარღვევით
და
ხო
ძალიან
გასაგებია და
მე მასავით რომ
ამის ნაცვლად რომ იქითკენ წავიდეთ სადაც ადამიანის უფლებები კიდე გაცილებით უარეს მდგომარეობაშია ცხადია ადამიანებს კლავენ პირდაპირ ოპონენტებს და ჟურნალისტებს და ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი ჩინეთში გაქრა საერთოდ ხო თუ ჩვენ გვინდა ჩვენ თუ ვაღიარებთ რომ იქ ხდებოდა ადამიანის უფლებების საკუთრების უფლებების დარღვევები და მე ხლა არ გამომივიდეს რომ მეც ვიძახდი მაგას და რაღაცები ხო თავი დავანებოთ
მე მახსოვს
ხო მაშინ
მახსოვს ამ თემაზე ვლაპარაკობდით
ჩვენ და წავიდეთ უკეთესისკენ ხო თუ ლოგიკა სწორი არის ამ საუბარში და ამ შეპასუხებაში და ოპონირებაში ჩვენ და წავიდეთ უკეთესისკენ უარესისკენ არ უნდა წავიდეთ
ამისთვის ცვლიან ხელისუფლებებს ყველა ქვეყანაში
ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უარესობისკენ მოძრაობა რომ როდესაც ჩვენ ახლა ვისმენთ რომ ყველა რუსულ კანონს ეძახის სწორედ იმას გულისხმობენ რომ რუსეთში მიიღეს ეს კანონი და რუსეთში არის სერიოზული ყველა სერიოზული დარღვევები ადამიანის უფლებების და ჩინეთზე რომ არაფერი ვისაუბროთ იქ ადამიანი არაფრით არ მიაჩნიათ და ყოველდღიური თვალთვალი და მიყურადება ყველა ადამიანზე მუდმივ რეჟიმში მიდის და იქ არსებობს ჩინეთში ესეთი რაღაცაც რომ თუ კაი მოქალაქე ხარ, შეიძლება პასპორტიც მოგცენა. თუ არა ხარ კარგი მოქალაქე, უნდა დაიმსახურო კარგი მოქალაქეს. ეს ეხლა ვინც გწერს, ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი კარგია, რაც რუსეთში და ჩინეთშია და ჩვენ უნდა გავხდეთ რუსეთის და ჩინეთის მეგობრები და პარტნიორები და არა ევროკავშირი, სადაც თავისი შეცდომების მიუხედავად, რომელიც ჩემთვის ალბათ უფრო უკეთესად არის ცნობილი ვიდრე მათთვის, და ვთქვათ, არასწორი რაღაცა პოლიტიკის მიუხედავად, რაღაც სფეროებში მე როგორც მიმაჩნია, ხო, ის მუდმივად მოძრაობს იმისკენ, რომ გაუმჯობესდეს იქ სხვადასხვა პოლიტიკა და ადამიანის ცხოვრებისთვის და ადამიანის თავისუფლებისთვის იდგმება ყოველდღიური ნაბიჯები. და ამის უკან კიდევ ერთი რაღაცა არის, რომ არავინ არ გავალდებულებს, რომ თუ აღარ მოგწონს იქ ევროკავშირში, მაშინ თქვა, რომ აღარ მოწონს, იმიტომ რომ აქაც ირღვევა ადამიანის უფლებები და რაღაცები, და თქვა, რომ არ მოწონს ეს თქვენ როგორც იქცევით და ამ კლუბში აღარ მინდა კარგად იყავით. მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ შენ გეკნება შესაძლებლობა, რომ შენ პოზიცია დაიცვა, და აი როდესაც შენ თავს დაუკავშირებ ჩინეთს და რუსეთს, არანაირი შესაძლებლობა აღარ გეკნება შენი პოზიციები დაიცვა. Да, ეს პოზიციები ექნება ვიღაცა იმდროინდელ ელიტას, რომელიც ალბათ 100% განსხვავებული იქნება დღევანდელი ელიტისაგან, რომელიც ასე გააფთრებით იცავენ ამ კანონს, მაგალითად პარლამენტის წევრები, რომლებსაც გონიათ ალბათ, რომ არაფერი არ მოხდება, აუცილებლად მოხდება, და რა თქმა უნდა, მათ შენარჩუნებაზე ელიტურ მაში ჯგუფებში არავინ არ იზრუნებს რუსეთის მხრიდან, არავინ არ დაუფასებს მათ, არც დაუფასებენ ამ ერთგულებას რუსული სამყაროს მიმართ.
მგონია, რომ ეს დამოკიდებულება, რაც არის ახლა სხვა მსმენელი,
ბოდიში, მათ შორის დარწმუნებულია, რომ მათ რიგებში არიან ადამიანები, რომლებმაც ჩემზე კარგად იციან, რაც ნიშნავს რუსეთთან ურთიერთობები. კიდე ერთხელ გავიმეორებ რა ამას, რა ბოდიში რა შეგაწოდე.
კი, ხო, არის ბევრი ადამიანი, ვინც იცის, რაც ნიშნავს რუსეთთან ურთიერთობები ამ ქვეყანაში, ანუ მცხოვრები, გულისხმობ უფრო უკავშირება საკობრივი ჯგუფს, ანუ პრაქტიკულად ვისაც გამოცდილი გვაქვს, ვიმაკუთვნებენ ამ ჯგუფს თავს, ის პერიოდი და ცხოვრება ამ ჯგუფში არიან ადამიანები, არ ვიცი რა წილი უკვე, როგორც ჩანს არც თუ დიდი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ნოსტალგია ჰქონდათ იმ დროზე. Მაგრამ ერთი რამ და როგორიც უნდა იყოს ეს მონაწერები იმ ტიპისა, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის გულშემატკივრობას ან ოპონირებას უკავშირდება, მთელი ჩვენი ეთერები და ყველა ეტაპზე, ყველა ხელისუფლების დროს გნებავთ და ყველა ეტაპზე ამ ქვეყნის განვითარების, რაც კი რადიო თავისუფლება ეთერში არის და მე მუშაობ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, იქნება ეს თუ თქვა სხვა ფორმატში, ამოცანა არის სწორედ ის, რომ საკითხები და პრობლემები, რომლებზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და გსურს რომ გავერკვეთ არსებულ ვითარებაში, ჩვენი მსჯელობა რაღაცნაირად სცდებოდეს ამ პარტიულ ვნებებს. იმიტომ რომ ძალიან პატარად მოჩანს პარტიული ვნებები, როცა ლაპარაკი არის ქვეყნის აწმყოში მდგომარეობასა და ქვეყნის პერსპექტივაზე, და გაცილებით საინტერესო არის ასე მიუდგე პროცესებს, დანარჩენი უკვე იმის საკითხია, ვინ რა როლს ასრულებს მთელ სამ პროცესში და ვის რა ინტერესები აქვს, და ამაზეც უფრო საინტერესოდ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. ახლა კიდევ მოიწერა სხვა მსმენელია, აპრიორი თქვენ რომ იტყვით ეს სიმართლეა, საიდან ასკვნით რომ რუსეთისკენ მივდივართ, და თუ შოლცმა გვითხრა, მეთიუ მილერმა თქვა, და ეს სიმართლეა? სხვები რომ გვეუბნებიანო, აღარ ჩამოყვები რამდენმა გვითხრა, მაგრამ აქ არის ხო ასეთი დამოკიდებულება, რომ ეჭვირო, აი ესეც არ ვიცი ახლა რანაირად, და მე არ შემიძლია ასე სწორედ აპრიორი, როგორც თქვენ სიტყვას იყენებთ, ვინმე ესე ვთქვათ წინასწარი მეთი განწყობით თქვა, რომ ახლა ამ ადამიანს ნის ეს მონაწერი გულწრფელი არ არის. მე ვიღებ ყველა მონაწერს როგორც
პოზიციას მსმენელის და აბსოლუტურად ვიღებ და
მუშაობს ეს, რომ
ხო
აი ეს ის ხაზია, სუვერენული რომ უნდა იყოს ქვეყანა და გარედან არაფერი უკარნახონ და გარედან რომ გეუბნებიან ეს ამდენი რომ გეუბნება, ესე იგი ყველას ინტერესია.
ხო, ზოგადად ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, რომელსაც ახლა ჩვენთან ამ დისკუსიაში ერთ-ერთი საკითხი არის,
ყველა იტყუება და ერთი კაცი
ამართალია. შევყვეთ თუ არა დისკუსიაში და დეტალებში მთავრობას. და იმის ამ ასეთი მოსაზრებების თქვათ მეორე მხარეს ვინც არის, რომ აი არ მოდიან ჩვენთან, თორე აი ჩვენ კი არ მოდივართ მარტო, დასავლეთიც არ მიდის მათთან, რომ დებატებში რომ მათ დაუმტკიცონ, რომ ეს ასე არის.
აი ეს მსმენელი პოზიციაში აზუსტებს, ანუ უბრალოდ პოზიციისთვის რომ ნათელი იყოს, ის რომ აპრიორი ყველა ისინი მართლები როგორ არიანო და რუსეთის კი ანატომი ვდივართო, რატო ასკვნითო და ამდენი ხანიო, შემდეგ გრძელდება, ნუ თუ არ გაგიჟდათ იმის სურვილი, რომ გამოაქვეყნოს საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ხარჯებიო.
ხო, ნუ ეხლა ეს საერთაშორისო გამჭვირვალების ნაცვლად რო არ ვისაუბრო ამაზე, რა თქმა
უნდა. არა, ეს მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ელ ორგანიზაციას
დაწერდა. რახან ამას ამობს ეს ადამიანი, რომ ის უნდა გამოქვეყნდეს, ამაზეც კიდევ ერთხელ პასუხს გავცემ, რომ საქართველოში ადამიანი არის თავისუფალი და მას აქვს ასევე ასოციირების, გაერთიანების, ორგანიზაციის შექმნის თავისუფლება და უამრავი
შეკრების
თავისუფლება, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. ეს ყველაფერი საბჭოთა კავშირის დროს სხვათაშორის ეწერა კონსტიტუციაში და არავინ არ ასრულებდა. ჩვენ შეიძლება ვიღაც ფიქროს, რომ ისე მდგომარეობას უნდა დაუბრუნდეთ, რომ კონსტიტუციაში კი წერია, რომ ყველა ადამიანი თავისუფალია და უფლებები აქვს, მაგრამ სინამდვილეში რა დროს ეგ არის, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამაზე არის საუბარი, რომ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა საერთაშორისო გამჭვირვალების ანგარიშები და ყველანაირი ფულადი რესურსები და მათი ხარჯვა და ყველაფერი გამოქვეყნებულია. პირველ. მეორე, არავინ არ არის ვალდებული ეს გამოაქვეყნოს. მესამე, არავის არ აქვს უფლება სხვის ჯიბეში იხედოს. დღეს ჩემ ჯიბეში ჩაიხედებით, უკაცრავად სამწუხაროდ არც ისე ბევრი ფული მაქვს, მაგრამ ხვალე თქვენ ჯიბეში ჩაიხედავენ, ეს იქნება 100%-იანი გარანტია, შემიძლია ამაზე მივცე ყველას, რომ ხვალე ესენ აი ეს პოლიტიკა მიიყვანს იქამდე, რომ ბიზნესებს აუკრძალავენ, ნებისმიერი ქველმოქმედების განხორციელებას, რომელიც მთავრობის კონტროლის ქვეშ არ არის, და ზეგი ვიან, რომ აი ვიღაც კერძო პირებსაც აქვს სადღაციდან ფულები და ისინიც უნდა შევამოწმოთ. და მე ამას მოყვება ის, რაც ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც ავტორიტარული და ტოტალური მართვა მიმდინარეობს, ხო? აი ტოტალური მართვა თუ კარგია, მოგწერონ ახლა ამათ, თუ კარგია საერთოდ ტოტალური ზედამხედველობა მოსახლეობაზე და მართვა. აი თუ ეს ადამიანები, რომლებიც იწერებია, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიღაცის მხარეს ვართ აქ და ფულებს ვიღებ და ამიტომ ლაპარაკობთ ამას, მაშინ უბრალოდ ამაზე გვიპასუხონ. სამწუხაროდ თავისი ილუზიებში არის გამულები, მაგრამ მეორე მხრივ ამათ უნდა ამაზე გვითხრა, ტოტალური ვთქვათ მეთოდებით მართვა ქვეყნის სწორია თუ არ არის სწორი. ამაზე საუბრობთ, ეს ყველაფერი ამისკენ წაიყვანს.
სხვა გადაცემის თემა არის ისიც, დემოკრატიის იდეის თუ არს ჯერ ადამიანს, მე ეს ცინიკური დამოკიდებულებაც შემიძლია გავიგო და ეს კიდევ არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ხო, არ გინდათ იმის წარმოჩენა, რომ მარტო თქვენ გიყვართ საქართველო? არავითარ შემთხვევაში ასე არ არის, ჩემო ბატონო თუ ქალბატონო, მსმენელო, აფხაზეთში ნაბრძოლი ვარო, მაგრამ მაინც ასე გადაჭრით ვერ გამსაზღვრავ, კაცი ბრძანდებით თუ ქალი, ნომრის მიხედვით ცხადია, არავის ჯიბეში არ ვიხედები, საზოგადოებას რომ ირქმევს ორგანიზაცია კეთილსინდი, ხო, ხარჯები, მოკლედ.
ხო, საზოგადოების სახელით ლაპარაკი სხვადასხვაის.
არავითარ
ჩვენ
წუთით არ დაგვრჩა და უბრალოდ
მინდა რაღაც პოლიტიკოსებმა წამოიწეს ეს ლაპარაკი, საზოგადოების სახელით ლაპარაკი. ეს არის ყველაზე ბოლშევიკური ნაწილი მათი თქვათ რიტორიკაში. საზოგადოების სახელის ლაპარაკი, ქვეყნის სახელით ლაპარაკით 100 წლის წინ უამრავი ათასობით და 10000ობით ადამიანი დახვრიტეს და მილიონობით ადამიან კიდე რუსეთში ზუსტად იგივე მეთოდებით, რომ აი საზოგადოება მოითხოვა, რომ შემტერი ხარ და ამიტომ
სიკეთეს ჭირდება ასე. დასრულდა ჩვენი ეთერი სამწუხაროდ ერთ-ერთ მსმენელს ვეტყვი უკვე ისეთებს რაღაცა შეძახილებით მოგმართავთ ჩემი თხოვნა იქნება კი არა და უბრალოდ გეტყვით რომ არ არის ნამდვილად საჭირო ასე და ტანჯოთ თავი შეგიძლიათ უბრალოდ გადართოთ სხვა სიხშირეზე მაგრამ როგორც ჩანს მაინც გაინტერესებთ ან რაღაც სხვა არ ვიცი რა მოტივი გაქვთ გვისმენთ და ნებისმიერ შემთხვევაში ვაფასებთ ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში და ჩვენ გავაგრძელებთ ასე მსჯელობას მე ჩემს თანაწამყვანთან რიგ შემთხვევაში სტუმართანაც ერთად დიდი მადლობა ბატონ გია ჯანდიერს რაღაც
ერთად ყველა სულოცავ ადგომის სასაუბროს გიორგოვას
ვინც აღნიშნავს ამ
გამარჯვებით და სიმშვიდით ვიაროთ ყველაფერს ჯობიეს
ნამდვილად და შემეცადოთ ვისაც რა შეგვიძლია ჭკუით ასე თქვა და მსჯელობით და ასე დაფიქრებით მიუყვეთ ყველაფერს რომ ყველას ამ პროცესში თავთავისი როლი აქვს ყოველ
შემთხვევაში და ამ დისკუსიაშიც ბევრი რაღაცა უფრო გაძლიერდება
მნიშვნელოვანია ეს პროცესი მეც ასე ვთვლი და ამიტომაც არ ვეშვებით ძალიან დიდი მადლობა ვიღაცას უშლით ნერვებს ვიღაცას მოსწონს ეს მაგრამ მაინც კარგია აქტიურად
მიცი წერევა განსაკუთრებით იმათ დიდი მადლობა
მადლობა თქვენ გია ჯანდიერი იყო ეს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანი მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't you do that for me.